101องศาข่าว
สวัสดีค่ะพบกับ101องศาข่าวนะคะเรามาตามนัดนะคะตอน4โมงเย็น16นาฬิกาใช่ไหม
16นาฬิกา
ค่ะก็มาตามนัดแบบนี้นะคะวันนี้มีหลายเรื่องหลายประเด็นนะคะที่จะมาพูดคุยกับแฟนๆรายการหลายต่อหลายท่าน
ครับ
วันนี้ก็ขอพูดเรื่องประเด็นร้อนก่อนไหมเดี๋ยวจะหาว่าเราเริ่มต้นเรื่องเยียวยากันก่อนทุกทีเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะหาว่าเราไม่ได้สนใจข่าวอื่นจริงๆเราสนใจทุกข่าว
แต่ว่าแต่เราสนใจข่าวที่ประชาชนส่วนใหญ
่ถูกต้อง
ส่วนใหญ่นะครับจำนะประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนี้เดือดร้อนเราไม่สนเราไม่ใช่เราไม่สนใจนะแต่ส่วนย่อยๆเนี่ยเราก็สนใจแต่ให้ความสำคัญเนี่ยคนส่วนใหญ่ต้องมาก่อนไม่ใช่คนส่วนน้อยมาก่อนนะครับเอาคนส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งวิธีการพิจารณาข่าวเราเลือกผลกระทบของคนที่ได้รับผลจากสถานการณ์ต่างๆเราต้องเลือกคนส่วนใหญ่เอาไว้ไม่ใช่ว่าเราจะเอาคนส่วนน้อยมาสำคัญกับคนส่วนใหญ
่
แต่ทุกส่วนเราให้ความสำคัญหมดเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ท่านผู้ฟังบางท่านเนี่ยซ
ึ่
งมีความคิดความเห็นที่แตกต่างออกไปเข้าใจว่าสิ่งที่เรานำเสนอสิ่งที่เราต้องการนำเสนอคือผลกระทบกับคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ซึ่งกำลังเผชิญอยู
่ค่ะ
ขอให้เข้าใจหน่อยนะครับว่าเราไม่ได้ว่าเอ้ยทำไมต้องพูดแต่เรื่องเยียวยาใช่เพราะเยียวยาเพราะคนที่เขากำลังเดือดร้อนอยู่ตอนนี้เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับ
ค่ะแต่เรื่องของเยียวยาก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับวันนี้แต่มาพูดถึงเรื่องร้อนก่อนที่ไม่พูดไม่ได
้
เพราะว่าทางการเมืองนี่นะฮะวันนี้เนี่ยต้องพูดเรื่องของการปรับเปลี่ยนแปลงในพรรคพลังประชารัฐ
ครับ
หลายคนนั้นอาจจะคิดว่าเคยได้ยินว่าจริงๆมันคือคลื่นใต้น้ำแต่มันไม่เคยสงบอยู่เลยนะคะความเคลื่อนไหววันนี้นะคะถึงขั้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในพรรคพลังประชารัฐนั้นเนื่องจากว่ามีข่าววงในแจ้งมานะคะว่าในกรรมการบริหารพรรคที่มีทั้งหมด34คนกลุ่มของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกลุ่มสามมิตรกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสมีประมาณ20กว่าคนนะคะที่ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรคแล้ว
ครับนั่นคือถ้าใครเป็นคอการเมืองนะ
ครับ
รับรองว่าเรื่องนี้สนุกมากถ้าคุณติดตามเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยเล่าให้ฟังแต่เราจะไม่เปิดหมดเราจะค่อยๆเปิดทีละนิดเพราะว่าการที่เปิดหมดว่าใครอะไรยังไงเนี่ยมันก็ไม่ตื่นเต้นไม่สนุกเพราะเราส่วนหนึ่งการที่เรายังไม่เปิดหมดเพราะเราก็ต้องเช็คข้อมูลให้ถูกต้องเราไม่ใช่ว่าพูดไปเรื่อยเพ้อไปเรื่อยหรือมโนไปเองท
ุ
กอย่างเนี่ยที่สิ่งที่เราพูดเนี่ยคือเรากันกองเราตรวจสอบจากแหล่งข่าวเราหลายๆทางแล้วว่ามีความเป็นไปได้สูงเราไม่ได้บอกว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้น
ะ
แต่เพียงแต่บอกว่ามีความเป็นไปได้สูงซึ่งส่วนใหญ่เขาให้ข้อมูลมาในลักษณะคล้ายๆกันทางเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานำมาบอกเนี่ยจึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นในกับพรรคประชารัฐ
ค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงทุกสิ่งทุกอย่างบ้านเมืองตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ภาวะปกติ
ครับเราบอกง่ายๆว่าการปรับครม.มีแน่นอนอ
ัน
น
ี้
เราฟันธงได้เลยว่าการปรับครม.มีแน่นอนแล้วเป็นการปรับใหญ่ด้วยไม่ใช่ปรับย่อยๆนะเป็นการปรับใหญ่หลายคนอาจจะต้องหลุดจาก
ตำแหน่งค่ะ
เหมือนคุณจำภาษิตนี้ไว้นะครับเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพล
ค่ะ
คอยดูแล้วจำสุภาษิตที่ผมบอกไว้วันนี้นะแล้วดูคอยดูเดือนกรกฎาคมจับตาดูเดือนนี้ไว้ให้ดีนะครับมันมีแน่
พฤษภาคมมิถุนายน
อีก2เดือน
อ้าวนี่เป็นประเด็นใหญ่ที่วันนี้เราจะมาคลี่คลายกันว่าแต่ละมุมแต่ละกลุ่มแต่ละมุ้งเนี่ยนะฮะเขามีความเคลื่อนไหวกันยังไงประเด็นที่2หนีไม่พ้นเรื่องของเยียวยา 5,000 บาท
ใช่ๆ
วันนี้นะคะเรื่องของประเด็นเยียวยา 5,000 บาทเป็นประเด็นที่หลายคนรอเรื่องของการที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะข้อความเมื่อวานนี้เนี่ยมีข่าวดีคือจากคน
สีเหลือง
กลายเป็นสีเขียวและวันนี้คนสีเหลืองกลายเป็นกากบาทสีแดงไปแล้วนะคะถูกตัดสิทธิ์ไปแล้ววันนี้นะคะเริ่มมีการทยอยตัดสิทธิ์ไปนะคะโดยทางกระทรวงการคลังระบุนะคะว่าผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ จะมีจำนวน 1,700,000 คน
โอ้
แต่กลุ่ม 1,700,000 คนนี้จะเป็นกลุ่มที่ทางรัฐบาลกระทรวงการคลังจะหาวิธีมาตรการมาเยียวยาคือจะไม่ใช่กลุ่มที่พอคุณถูกตัดสิทธิ์แล้วถูกทิ้งขว้างอะไรอย่างนี้ไม่ใช
่
กระทรวงการคลังเขาบอกว่าเขาจะหาวิธีหามาตรการต่างๆเพื่อมาช่วยเยียวยาสำหรับคนกลุ่มนี
้
นะคะส่วนมาตรการเยียวยาจะเป็นยังไงนะคะแฟนๆรายการหลายท่านตอนนี้นะหลายคนบอกเรามาหน่อยว่าสถานะของท่านนั้นจากเหลืองเป็นเขียวหรือเหลืองเป็นกากบาทสีแดงช่วยแจ้งมาหน่อย
พี่ถั่วพี่ถั่วแจ้งมาทันควันเลยว่ายังเหลืองอยู่เลยค่ะเดี๋ยวเวลาน้อยแล้วด้วยคือยังไงคือพี่ถั่วครับ
ค
ือยังไงเนี่ยไม่เกิน17
ค่ะ
ไม่เกิน15หรือ17เนี่ยแหละฮะสถานะของพี่ถั่วเนี่ยเปลี่ยนแน่พี่ถั่วต้องลุ้นว่าจะเปลี่ยนเป็นเขียวหรือจะเปลี่ยนเป็นแดงเพราะว่าบางท่านแล้วเนี่ยบางท่านเปลี่ยนเป็นแดงไปแล้วที่โพสต์มาบอกนะฮะว่าถูกตัดสิทธิ์เรียบร้อยแล้วค่ะอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยแต่ว่าเดี๋ยวก็ลองรอดูอีกทีนึงนะครับว่
าจะมีวิธียังไง
ช่วยเหลือหรือเยียวยาทางคุณยังไงบ้างนะครับ
อ้าวอีกเรื่องนึงที่วันนี้เป็นเรื่องร้อนที่เราจะมาคลี่กันก็คือเรื่องของการผ่อนปลนเฟส2นะคะก็จะเริ่มต้นสักประมาณสัปดาห์หน้
าหลายๆธุรกิจนะครับหลายๆธุรกิจที่รออยู่ก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาเปิดกิจการกลับมาทำหลายๆคนโดยเฉพาะธุรกิจที่อยู่ในห้างมีคนถามมามากมายร้านตัดผมร้านเสริมสวยดีกว่าใช้คำว่าร้านเสริมสวยในส่วนของร้านตัดผมผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยจะมีปัญหาเพราะเปิดไปแล้วแต่ร้านเสริมสวยของผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างร้านพวกร้านเสริมสวยตัดผมร้านทำเล็บร้านทำหน้าร้านอะไรพวกเนี้ยน
ะ
ก็กำลังรอลุ้นอยู่ว่ารอบที่2ระยะที่2เนี่ยที่อยู่ในห้างต่างๆเนี่ยจะมีโอกาสได้เปิดหรือเปล่า
ค่ะ
นะครับ
แต่ว่าเบื้องต้นตามร้านนวดร้านต่างๆจะผ่อนปรนให้นวดเท้าก่อนนะคะเดี๋ยวรอนะคะว่าประกาศว่าจะเริ่มต้นกันเมื่อไหร่แต่ว่าวันนี้นะคะมีการไปตรวจสอบห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่โดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะคะไปตรวจสอบเดี๋ยวเราจะมาลงลึกรายละเอียดทั้ง3ประเด็นร้อนเหล่านี้กันแล้วก็ยังมีเรื่องปฏิณากะที่อยากจะให้แฟนๆรายการทุกท่านนั้นติดตามทั้งเรื่องของการคาดการณ์ว่าเย็นนี้ฝนตกแน่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ฟังอยู่เดินทางอยู่รีบกลับบ้านนะคะ
เตรียมตัวดีกว่าเพราะรีบกลับบ้านไม่ได้เพราะงานยังไม่เลิก
ยังไม่เลิกใช่ไหมก็เตรียมตัวเดี๋ยวออกจากที่ทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาร่มไปด้วยเอาเสื้อกันฝนไปด้วยนะคะ
ที่บอกว่าฝนตกแน่ที่ลิลลี่บอกว่าฝนตกแน่เนี่ยกรมอุตุบอกมาอีกทีนะเราไม่ใช่เราพยากรณ์เองถ้าเกิดตกหรือไม่ตกยังไงเนี่ยเป้าอยู่ที่กรมอุตุนะเป้าคือกรมอุตุนะครับ
ค่ะเอามาดูเรื่องของประเด็นร้อนภายในพรรคการเมืองกันก่อนนะคะวันนี้คือพรรคพลังประชารัฐนะคะจากที่เราเกริ่นไว้นะคะมีการรายงานข่าวออกจากพรรคค่ะว่ากรรมการบริหารพรรคทั้ง34คนตอนนี้นะคะมีการยื่นใบลาออกแล้ว23คนเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเกินกึ่งหนึ่งคือ18คน
ใช
่ตามข้อบังคับพรรคเนี่ยนะคะจึงสรุปได้ว่าเมื่อมีกรรมการบริหารพรรคลาออกเกินกึ่งหนึ่งนะคะจะมีผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ
ใช่
มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคแล้วก็จะมีผลไปถึงตัวของคุณอุตมะสาวนายนในฐานะหัวหน้าพรรคด้วยนะคะ
ครับในกรณีนี้เนี่ยถ้ากรรมการบริหารพรรคลาออกเกินครึ่งหัวหน้าพรรคก็จะต้องออกโดยปริยาย
คือเข้ากับว่ากรรมการบริหารพรรคชุดนี้เนี่ยก็จะหมดสภาพในการบริหารพรรค
ใช
่พลังประชารัฐต
่
อไปนะคะ
อันนี้มันก็เป็นหนึ่งในเกมที่เขาวางกันไว
้
วางกันไว้ตั้งแต่ต้นเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราจำกันได้มีความพยายามที่จะบีบให
้
คุณอุตมะเนี่ยลาออกในกลุ่มของคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์อะไรเนี่ยพยายามบีบให้ลาออกจากตำแหน่งแต่ว่าตอนนั้นเขาก็ไม่บีบเขาไม่บีบเสร็จเขาก็มาใช้แผนนี้ก็คือให้กรรมการบริหารพรรคเนี่ยลาออกจากตำแหน่งเพราะถ้ากรรมการบริหารพรรคลาออกเกินครึ่งนึง มันก็จะหมายถึงว่าคุณอุตมะก็จะต้องพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคโดยปริยาย
ใช่ค่ะแล้วก็จากการรายงานข่าวนะคะว่ากลุ่มหลักในพรรคพลังประชารัฐนะคะทั้งกลุ่มของพลเอกประวิตรกลุ่มสามมิตรกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสนะคะก็พยายามที่จะผลักดันการเปลี่ยนแปลงนี้มานะคะในขณะเดียวกันนะคะการประชุมพรรค เมื่อมีการยื่นนะคะหนังสือลาออกก็จะต้องขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะต้องยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน45วันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นไปได้ว่านะคะการ เลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นั้นจะมีขึ้นหลังจากการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญซึ่งก็ต้องเบื้องต้นอาจจะต้องรอสถานการณ์โควิดให้เสร็จสิ้นก่อนนะคะในขณะเดียวกันนะคะก็มีการเปิดเผยรายชื่อของคนบางกลุ่มที่บอกว่าได้ยื่นหนังสือลาออกแล้วนะคะอันนี้คือไม่เป็นทางการนะคะเป็นการ เรียกว่ารายงานข่าวผ่านกันมาตามสื่อต่างๆเพราะฉะนั้น3กลุ่มที่ลิลลี่พูดถึงก็คือกลุ่มของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกลุ่ม3มิตรที่มีทั้งคุณสิริยะคุณสมศักดิ์คุณอนุชานาคาสายนะคะแล้วก็มีทั้งคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณคุณพุทธิพงษ์ปุณกันยังมีชื่อของคุณนฤมลพิญโยสินวัฒน์ซึ่งปัจจุบันเป็นโฆษกรัฐบาลด้วยนะคะมีคุณสุชาติชมกลิ่นเป็นส.ส.หัวหน้ากลุ่มอยู่ทางภาคตะวันออกและมีชื่อของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่า นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง3กลุ่มนี้เนี่ยมีการรายงานข่าวออกมานะว่าเป็นแกนนำหลักๆนะที่เกิดขึ้นส่วนกลุ่ม4กุมารก็คือกลุ่มของคุณอุตมะ
คุณอุตมะสาวนายนคุณสนธิรัตน
์ค่ะ
สนธิจิรวงศ์คุณสุวิทย์เมษินทรีย์แล้วก็คุณกอบศักดิ์ฟูตระกูลนะฮ
ะ
ก็กลุ่มนี้ก็คือกลุ่ม4กุมารนะฮะก็จะเป็นอีกเซกชันนึงอีกฝากฝั่งนึงของในส่วนของพลังประชารัฐซึ่งแน่นอนล่ะกลุ่มนี้มีคนที่เป็นแบ็กอัพถือถ้าตามภาษาเราก็คือมีถือหางอยู่ก็คือคุณสมคิด
ค
ุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์เนี่ยรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าทีมเศรษฐกิจเน
ี่
ยซึ่งเท่าที่เราพูดคุยแว่วๆนะว่ากับการปรับเปลี่ยนข้างหน้าเนี่ยคุณสมคิดเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะรักษาสถานะตัวเองได้อยู่หรือเปล่านะฮะเพราะว่าเห็นจากที่พูดคุยกับหลายๆฝ่ายเขาก็บอกมาในลักษณะเดียวกันว่าก็หนักหนาสาหัสอยู่สำหรับคุณสมคิดเพราะว่าจากที่ผ่านๆมาการแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยทีมเศรษฐกิจชุดเนี้ยยังไม่เข้าตาเท่าควรยังไม่เข้าตากรรมการสักเท่าไหร่นะฮะ
ค่ะก็ถือว่าเบื้องต้นนะคะมีการไปสอบถามจากคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งตอนนี้ยังดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอยู่นะคะ
ครับ
นักข่าวไปถามว่ามีกระแสข่าวว่าคุณอุตมะนั้นจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีจะมาดำรงตำแหน่งแทนคุณอุตมะตอบอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังพี่ยศคะ บอกว่ายังไม่มีการลาออกตอนนี้ยังยืนยันว่าทำงานที่อยู่ทุกอย่างยังเหมือนเดิม ข่าวก็คือข่าวเรื่องของพรรคเป็นเรื่องของพรรคและตำแหน่งในพรรคไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไร นะคะมีการถามว่ากระแสกดดันให้ลาออกจริงหรือไม่คุณอุตมะบอกว่าเป็นไปตามที่ทุกคนเห็นไม่ได้ปฏิเสธนะคะ แล้วก็ยืนยันว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องไม่กระทบกับการทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะวันนี้ก็มีการประชุมกับดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่มีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจที่กระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒน์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจใหม่ในปี63เพราะฉะนั้นนี่คุณอุตมะบอกนะฮะว่าตอนนี้เรื่องสำคัญหลักก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของโควิดนะคะและคือเรื่องของการเตรียมความพร้อมสู่ในวันข้างหน้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะคะคุณอุตมะบอกว่าเรื่องการเมืองจุดประสงค์สำคัญคือต้องดูแลการให้สามารถทำงานเพื่อประชาชนให้ได้ในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้และยกคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีว่าเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าวันนี้ขอให้รัฐมนตรีทุกคนเอางานนำทุกอย่างเพื่อที่จะสามารถดูแลกันได้ดังนั้นเรื่องการเมืองก็ต้องช่วยดูแลกันไป
อัน
นี้คือการ ให้สัมภาษณ์ของคุณอุตมะในวันนี้นะคะ
เช่นเดียวกับคุณสมคิดนะฮะก็คุณสมคิดก็บอกว่าเรื่องเนี้ยให้ก็บอกอย่างที่บอกคือไปถามเจ้าตัวดีกว่าข่าวจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ก็คุณสมคิดก็บอกนะก็เหมือนก็บอกว่าก็เปรียบเทียบเหมือนข่าวการบินไทยอ่ะมีการปล่อยข่าวมาว่าการบินจะปล่อยให้การบินไทยล้มละลายตอนนี้ก็คือบอกข่าวสับสนแต่จริงๆแล้วถ้าเจ้าตัวออกมาพูดลักษณะเนี้ยคือยังไงก็ตามนะฮะกรณีนี้ถึงเวลานี้นะการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีนะมีแน่นอนคุณอุตมะจะอยู่หรือไม่อยู่อะไรยังไงเนี่ยนะครับคุณอุตมะไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นแล้วเนี่ยเพราะผมเข้าใจว่าผมเชื่อนะว่าในทางการเมืองซึ่งเราอยู่กันมาหลาย10ปีเนี่ยเราจะรู้ว่าคุณอุตมะก็รู้อยู่แล้วว่าผลสรุปมันจะออกมาเป็นยังไงซึ่งวิธีการพูดเราก็เข้าใจได้ว่าจะต้องออกมาอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณอุตมะรู้คาดว่ายังไงก็แล้วแต่จะปรับหรือไม่ปรับของคุณอุตมะวันนี้หน้าที่ของคุณอุตมะก็คือจัดการเรื่องปัญหาเรื่องโควิดเรื่องอะไรต่างๆที่คุณทำอยู่ทำให้มันเรียบร้อยแล้วทำให้ดีถ้าวันหนึ่งคุณจะต้องหลุดจากตรงนี้ไปแต่สิ่งที่คุณทำไว้เนี่ยมันก็ประชาชนเขาก็จะจำไว้เองว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีอย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสกับเรื่องตำแหน่งเลยฮะไอ้ตำแหน่งมันแค่หัวโขนคุณทำวันนี้ของคุณให้ดีที่สุดแล้วทำให้ประชาชนเห็นว่าคุณทำจะด้วยอะไรกันแล้วแต่อย่างน้อยคุณต้องคิดว่าพรรคพลังประชารัฐมันเกิดขึ้นได้เพราะคุณเป็นหนึ่งในนั้นเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาคุณเป็นขุนพลของพรรคพลังประชารัฐคนหนึ่งเหมือนกันถ้าเสร็จนาแล้วเขาจะฆ่าโคถึกอันนั้นคุณก็ต้องไปวิเคราะห์กันต่อว่าเส้นทางของคุณจะไปยังไงต่อไป
ค่ะก็ต้องดูกันต่อไปนะคะแต่ว่าสำหรับโฆษกพรรคพลังประชารัฐนะคะคุณธนกรวังบุญชนะนะคะก็ได้มาตอบคำถามนี้กับนักข่าวเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณอุตมะลาออกจากตำแหน่งคุณธนกรในฐานะโฆษกพรรคบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง เพราะว่าตนเองได้สอบถามจากคุณอุตมะแล้วก็ยืนยันจะทำหน้าที่ทั้งในพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีต่อไป นะคะรวมถึงนะส่วนมีการถามว่าอ้าวแล้วกรณีที่กลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มสามมิตรคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกลุ่มคุณร้อยเอกธรรมนัสร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรที่บอกว่าแล้วก็ยังมีกลุ่มของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ตบเท้ากันยื่นหนังสือลาออกล่ะโฆษกพรรคนะฮะคุณธนากร บอกว่าในขณะนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะส
ม
จะมีการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคและในคณะรัฐมนตรีเพราะว่าทุกฝ่ายต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาโควิดและสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจ
ครับ
เพราะฉะนั้นนี้นะคะคุณอุตมะก็บอกด้วยนะคะว่าขออภัยคุณธนกรบอกด้วยนะคะว่าถ้าดูจริงๆตอนนี้รัฐมนตรีเศรษฐกิจทุกคนทำงานกันหนักมากนะคะโดยเฉพาะการหาวิธีที่จะให้เงินเยียวยา 5,000 บาทให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณธนกรโฆษกก็ยังยืนยันนะคะว่าขอให้ดูเรื่องของเมนการทำงานเป็นหลักมากกว่าที่จะดูเรื่องของปัญหารอยสิ่งที่เกิดขึ้นความเคลื่อนไหวภายในพรรคนะ
ผมเชื่อคุณธนากรนะที่คุณธนากรบอกว่าคุณอุตมะเนี่ยไม่ลาออกครับคุณอุตมะไม่ได้ลาออกครับแต่ถูกออกโดยปริยายโดยกฎข้อบังคับของพรรคการเมืองนะฮะเพราะถ้ากรรมการบริหารพรรคลาออก
ค
ุณอุตมะก็ต้องออกโดยปริยายแม้จะไม่ยื่นใบลาออกแต่ก็ออกโดยปริยายนะฮะ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะเป็นเรื่องร้อนนะที่ต้องติดตามกันต่อไป
สนุกครับสนุกเอาเรามองให้เป็นเรื่องสนุก
ค่ะจริงๆเนี่ยเราในฐานะนักข่าวการเมืองเราก็ยกหูหานะคะหากับบรรดาแหล่งข่าวของเราหลายคนนะคะลิลลี่มีโอกาสได้คุยกับหนึ่งในคณะกรรมการบริหารพรรคด้วยท่านเองก็บอกว่าวันนี้เปิดเผยไม่ได้ คือพูดไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยนะคะขอให้รอดูต่อไปหลังสถานการณ์หรือเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
อันนี้ตีความได้อย่างเดียวเลยคือคุณคุยกันจบแล้ว
ใช่
คือการเปิดเผยไม่ได้เนี่ยแสดงว่าคุณเรียบร้อยหมดแล้วแต่ยังไม่บอก
บอกว่าให้รอสัญญาณจากผู้ใหญ่
ใช่เพราะตอนนี้เท่าที่ผมทราบก็คือลุงป้อมของเราเนี่ยนะไอ้ไม่ของทุกท่านเนี่ยลุงป้อมของทุกท่านไม่ใช่ของเรานะฮะไม่ใช่ของผมด้วยลุงป้อมของพวกท่านเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยกลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จในส่วนของเป็นในส่วนของพลังประชารัฐแล้วเนี่ยมีขยายสาขาแตกเหล่าแตกกอไประดมพลเนี่ยแล้วง่ายๆว่ามีขุมกำลังเต็มแน่นอ่ะเต็มเอียดเลยอ่ะเราว่ากันแฟร์ตามสไตล์เหมือนสภากาแฟเลยลุงป้อมตอนนี้มีลีพลมีไพพลมีสรรพวุฒิมีกำลังเต็ม เปี่ยมเลยเมื่อถึงเวลาพรรคพลังประชารัฐจะเปลี่ยนหัวหน้าพรรคคนใหม่แน่นอนส่วนลุงป้อมจะเป็นเองไหมหรือจะให้ใครเป็นคอการเมืองต้องติดตามครับแต่ว่าตอนนี้คือบารมีลุงป้อมอำนาจทั้งหลายพลานุภาพทั้งหลายอยู่กับลุงป้อมคนเดียวเลยตอนนี
้ค่ะก็ติดตามดูต่อไปนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มงวดเข้ามาทุกทีแล้วภายในพรรคพลังประชารัฐ
ม
ัน
มีอีกหลายเรื่องครับที่เราจับตาดูความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยถ้าติดตามให้ดีๆมันเราจะมีนัยยะมีอะไรให้เห็นอีกหลายๆอย่างมันเป็นเรื่องที่คนที่ทำการเมืองคนที่ดูการเมืองสนใจการเมืองดูแล้วมันจะสนุกครับดูแล้วมันจะไอ้เนี่ยน่าติดตามน่าค้นหาว
่
ามันจะเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าการปรับเปลี่ยนคนที่คุมบังเหียนภายในพรรคการเมืองเนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องของการปรับเปลี่ยนกลุ่มมุ้งต่างๆที่จะขึ้นแท่นมานะคะ
แต่สิ่งหนึ่งซึ่งฝากไว้นะฮะฝากไว้ให้ทุกท่านช่วยกันดูและช่วยกันจับตาดูว่าวันเนี้ยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือวันข้างหน้าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงครม.มีการปรับครม.มีการยึดเก้าอี้กันคืนมาแล้วก็แจกจ่ายเก้าอี้มีคนบอกผมว่าให้ระวังให้เราจับตาดูไว้นิดนึงนะครับว่าเราเนี่ยถ้ามีการปรับครม.แล้วเราจะเป็นการหนีเสือปะจระเข้หรือไม
่
เพราะว่าเราแน่นอนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเสียงบ่นเสียงพ
ู
ดมาตลอดว่าครม.ชุดเนี้ยใช้คนไม่ตรงกับงานคนที่มีฝีมือ
คือ
คนที่มีฝีมือไม่ได้ทำงานแต่คนที่ทำงานคือคนที่ไม่มีฝีมือ
ก็ต้องรอดูกันเพราะว่าคนที่ปรับเปลี่ยนมาก็จะมาเป็นกลุ่มเป็นคนที่จะมากุมบังเหียนในการดูแลด้านเศรษฐกิจ
ทุกด้านนะฮะ
ด้านการชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอ่ะเดี๋ยวจะหมดเวลาไปก่อนนะคะมาดูเรื่องสำคัญกันก่อนเรื่องของเงินเยียวยาในช่วงเวลาที่เราเกิดเรื่องของทางการเมืองมีแฟนๆรายการหลายแต่หลายท่านตอนนี้เข้ามาเรียกว่า20 30ความเห็นน่ะนะคะทุกท่านที่เข้ามามักจะพูดว่าทุกคนโดนตัดสิทธิ์เรื่องเกี่ยวกับเงินเยียวยาไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
คือทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเนี่ยมีแต่เรื่องเยียวยาทั้งนั้นเลย
ใช่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นคือการเปิดโต๊ะรับเรื่องราวร้องเงินเยียวยา 5,000 บาทที่กรมประชาสัมพันธ์ลิลลี่เชื่อว่าพรุ่งนี้จะมีพี่น้องประชาชนไปกันเยอะมากกว่าทุกครั้งเพราะอะไร 1. เป็นวันสุดท้าย 2. คนที่รู้ว่าตัวเองถูกตัดสิทธิ์จะไปหาวิธีว่าจะหาวิธีในการทำยังไง
ให้
เขาจะได้สิทธิ์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้นะคะที่กรมประชาสัมพันธ์จะเป็นการเปิดนะฮะโต๊ะเพื่อรับร้องเรียนนะคะเป็นวันสุดท้ายโดยคุณลวรนแสงสนิทโฆษกของกระทรวงการคลังบอกว่าเบื้องต้นนะคะณวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกการได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลมีทั้งหมด14,200,000คนส่วนการทบทวนสิทธิ์คนที่ลงทะเบียนแล้วยังไม่ได้รับเงินเยียวยาหรือยื่นขอทบทวนทั้งในระบบออนไลน์หรือยื่นที่โต๊ะรับเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวงการคลังที่จัดขึ้นเนี่ยจะเสร็จสิ้นคือเขาจะตรวจสอบสิทธิ์ของคุณทั้งหมดเนี่ย จะเสร็จภายใน17พฤษภาคมนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอย่างที่พี่ยุทธบอกว่าไม่เกิน 2-3 วันนี
้
เรื่องเยียวยาจบแน่นอนนะคะส่วนคนที่ลงทะเบียนในระบบอันนี้ฟังดีๆนะคะแฟนรายการทุกท่านนะฮะคนที่ลงทะเบียนในระบบแล้วถูกระบุว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จคนกลุ่มนี้คุณลวรนโคศกนะคะของกระทรวงการคลังบอกว่ามีอยู่1,700,000คนกระทรวงการคลังจะไม่ทอดทิ้งค่ะจะหาช่องทางเยียวยาที่เหมาะสมต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการที่เราชื่อว่าเราไม่ทิ้งกันแต่ช่องทางในการเยียวยาที่เหมาะสมจะเป็นอย่างไรคุณลวรนบอกขอให้รอสักนิดหนึ่ง
ครับ
ซึ่งคือการส่งไปที่กระทรวงทบวงกรมต่าง
ๆอันเนี้ยต่อเนื่องจากอันนี้หน่อยครับของลิลลี่คือคุณธนกรนะคุณธนกรวังบุญคงชนะเนี่ยครับก็เขาบอกว่าวันที่15เนี่ยใช่ไหมฮะที่จะปิดเลือกรับรอเยียวยาร้องทุกข์กันนะครับพรุ่งนี้ที่กรมประชาเนี่ยแต่วันเนี้ยเขาไปคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วเขาบอกว่า คือล่าสุดเนี่ยคือยังมีประชาชนตกหล่นที่จะมาร้องทุกข์อีกจำนวนมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงสั่งให้ขยายเวลาการรับเรื่องร้องทุกข์ตั้งแต่วันที่18จนถึง29พฤษภาคม
ค่ะ
โดยจะเปิดรับร้องทุกข์และสอบถามข้อมูลได้ที่ธนาคารของรัฐคือธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยและธนาคารธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดือดจะเปิดในวันเวลาราชการนะครับนั่นหมายความว่าแม้ว่าที่กรมประชาสัมพันธ์จะหยุดการรับเรื่องราวร้องทุกข์ไว้แล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าคุณยังสามารถไปร้องทุกข์แล้วก็สอบถามข้อมูลได้จนถึงวันที่29นะครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างพี่ถั่วนุ่นสีเนี่ยบอกว่าอยู่ที่พังงาไกลมาก
ศูนย์ดำรงธรรมครับ
จะไปร้องเรียนยังไง
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดครับพี่ถั่วครับ
ศูนย์ดำรงธรรมคือการไปตรวจสอบข้อมูลพี
่
แต่พอกรณีแบบนี้เนี่ยนะคะคุณจะไปดูเรื่องเราก็ไปได้
ไปที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารธกส.แล้วก็ธนาคารออมสินซ
ึ่
งเป็นธนาคารของรัฐนะครับสามธนาคารนี่ไปสอบถามเขาได้เลย
ค่ะ
ไป
เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะคะคุณถูกตัดสิทธิ
์
ถามว่าถ้าจะกลับไปหาสามธนาคารเขาก็คงต้องบอกคุณว่าคุณถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ถูกตัดสิทธิ์อาจจะจำเป็นที่จะต้องรอทางกระทรวงการคลังว่าเขาจะมีวิธีการที่จะเยียวยาคน1,700,000คนเหล่านี้ยังไงกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็จริงๆเราให้กำลังใจทุกคนนะนะคะอ๋อมีล่าสุดตัวเลขมาที่14,500,000คนแล้วค่ะพี
่
นะคะตัวเลขตอนนี้ส่วนกลุ่มที่นะคะกลุ่มที่บอกว่าไม่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวรอให้กระทรวงการคลังแจ้งมาซะหน่อยนะคะว่าจะสามารถที่จะนะคะได้รับเงินเยียวยาหรือได้รับเกินการช่วยเหลือกันยังไงกันบ้างเพราะว่ากลุ่ม 1,700,000 มันมีทั้งกลุ่มไม่มากรอกข้อมูลเพิ่มเติมถูกตัดสิทธิ์ถูกผลักไปเป็นเกษตรกรเพราะฉะนั้นนะคะกลุ่มทั้งหลายเหล่านี้นะคะใจเย็นๆนะฮะใจเย็นๆนะคะก็ยังไงเราก็ยังไม่ทิ้งกันแน่นอนทั้งกระทรวงการคลังก็ไม่ทิ้งคุณทั้งเราสองคนก็จะนั่ง
ใช่
จะหาวิธีในการที่จะให้คำแนะนำนะว่าคุณจะได้รับสิทธิ์หรือคุณจะได้รับการช่วยเหลือในภาวะวิกฤตสถานการณ์ไวรัสแบบนี้ยังไงกันบ้างนะคะช่วงนี้นะคะก่อนที่จะปิดเบรกนะคะมีข่าวจากทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะแจ้งมาบอกว่าจากการประชุมคณะทำงานศึกษาสภาพปัญหาเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาจราจรและลดผลกระทบจากโครงการก่อสร้างระบบคมนาคมเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานซึ่งมีการสั่งการให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกรมทางหลวงบูรณาการการใช้พื้นที่ก่อสร้างบนถนนพระราม2ร่วมกันเพื่อให้เกิดผลกระทบกับผู้ที่ใช้เส้นทางน้อยที่สุดเพราะว่าที่ผ่านมาพระราม2นั้นติดมากนะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยผู้รับผิดชอบก่อสร้างโครงการพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครได้ตะวันตกสัญญาที่2ซึ่งก่อสร้างบนพื้นที่เกาะกลางถนนพระราม2จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการเบี่ยงการจราจรบริเวณที่ก่อสร้างของโครงการและกำหนดการเบี่ยงจราจรเดิมคือวันที่15พฤษภาคมและมีการกำหนดการเบี่ยงจราจรใหม่ประมาณกลางเดือนมิถุนายนมีรายละเอียดดังนี้ค่ะถนนพระราม2ขาเข้านะคะจากบริเวณหน้าโรงพยาบาลนครทนถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลบางประกอบ9อินเตอร์เนชั่นแนลจะปิด1ช่องทางจราจรด้านขวาสุดของเกาะกลางถนนพระราม2ถนนพระราม2ขาออกนะคะถือจะมีการปิดตั้งแต่กิโลเมตรที่1ถึงกิโลเมตรที่6นะคะจะปิด1ช่องทางการจราจรด้านขวาสุดของเกาะกลางถนนพระราม2ทั้งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยจะดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงจราจรก่อนถึงพื้นที่การก่อสร้างและติดกล้องวงจรปิดรวมถึงป้ายปรับเปลี่ยนข้อความได้เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางนี้รับทราบและขออภัยในความไม่สะดวกและขอความร่วมมือมาณที่นี้ด้วยนะคะก่อนใช้เส้นทางก็โปรดสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรก่อนถ้าหากใครต้องการร้องเรียนแจ้งเหตุโทรศัพท์ไปที่หมายเลข0923728711 หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ก็แจ้งที่093-362-3906ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
อือฮ
ึอ่ะครับ
เดี๋ยวช่วงนี้เราก็พักเบรกกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังมีอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องพูดคุยกันครับ
101องศาข่าว